Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 28-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasiga quloq beramiz.
O'zbekistonda davlat mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risida qaror qabul qilindi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Tehronda o'tkazilgan namoyishlar uchun muxolifat yetakchilarini jazolash chaqirig'i bilan chiqdi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Turkiya hukumatini NATOning Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini yaxshilashga qarshilik qilmaslikka chaqirdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Amnistiya chiqdi. Mahkumlarda mustaqillikning 18 yilligi bois ozod bo'lish umidi paydo bo'ldi.
Amnistiyaga tushganlarning taxminan 90% shu kerakli tovonni to'laydi, qorani to'lab chiqadiganlar bo'ladi.
Bayram arafasida Toshkentda meva sabzavot yarmarkalari ochildi.
Qishloq xo'jalik yarmarkalarida ham mahsulot to'lib toshib ketgan O'zbekiston bozorlaridan. İşte mana kartoshka, piyoz, sabzavot, meva-sabzavotlar nihoyatda ko'p.
O'zbekistonda gazga sarmoya yotqizgan xorijiy investorlar imtiyozdan mosuvo bo'ladi. Qozog'istonda 26 nafar o'zbek qullikdan ozod qilindi. Yashasin ozodlik.
Подвальном помещении находились 26 человек, среди них были и женщины. Все проживали в
Tojikistonda O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlangan ko'rgazma o'tkazildi. Afg'onistonda esa narx-navo birdan ko'tarildi. Ular bilan birgalikda eshitirishimizdan internet olami va o'zbek dunyosi rukunlari ham o'rin oldi. Bularga biroz keyinroq to'xtalamiz va so'z navbatini xabarchimizga beramiz. Marhamat, Avazbek Aliyev, sizdan eshitsak.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 19-chi yalpi majlisi ochildi. Majlisda senatorlar O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risida qaror qabul qildilar. Bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qilgan Senat matbuot xizmati xodimi Muhammadjon Isonovga ko'ra, ayni qaror matni 29 avgust kuni mahalliy matbuotda e'lon qilinadi. Xabar tafsilotlari keyingi dasturlarimiz davomida. Germaniyaning Lufthansa aviakompaniyasi kelasi yilning mart oyidan boshlab Munxen-Toshkent-Munxen yo'nalishida muntazam reyslarni ochish niyatida. Lufthansa aviakompaniyasi bayonotida aytilishicha, bu parvozlar 2010-yilning 28 mart kunidan boshlab haftasiga 3 marotaba Boeing 737-800 rusumdagi samolyotlarda amalga oshiriladi. Ushbu yangi yo'nalish bilan biz Munxen va Markaziy Osiyo o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatamiz. Parvoz davomida yo'lovchilarimizga barcha sharoitlarni yaratib ishga harakat qilamiz, dedi aviakompaniya vakili Thomas Klyur. Lufthansa aviakompaniyasi 1993-yildan 2001-yilga qadar Frankfurt-Toshkent yo'nalishidagi parvozlarni amalga oshirgan edi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod 12-kungi saylov natijalariga qarshi Tehronda o'tkazilgan namoyishlar uchun muxolifat yetakchilarini jazolash chaqirig'i bilan chiqdi. Bugun Tehronda juma namozi oldidan qilgan chiqishida Ahmadinajod nafaqat mahkamaga tortilgan namoyishchilar, balki namoyish tashkilotchilari ham jazolanishi lozim degan fikrni bildirdi. Saylovdan so'ng o'tkazilgan namoyish tashkilotchilari va yetakchilar birinchilardan bo'lib jazolanishi kerak, deya qo'shimcha qildi Eron prezidenti. Prezident saylovida mag'lub deb topilgan islohotchi nomzodlar Mirhusayn Musaviy va Karubi 12 iyun kungi saylovda jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilganini ta'kidlab kelmoqda. Sobiq prezident Muhammad Xotamiy ham muxolifat yetakchilarini quvvatlashini ma'lum qilgan. Ayni paytda Eronda iyun oyidagi namoyishlar chog'ida qo'lga olingan 140 dan ortiq fuqaro ustidan mahkama jarayonlari davom etmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroqliklar mamlakatdagi eng nufuzli shia guruhlaridan biri Iroq Oliy Islomiy kengashi yetakchisi Abdulaziz al-Hakim bilan vidolashmoqda. Abdulaziz al-Hakim uzoq betobliqdan so'ng 26 avgust kuni Tehronda 59 yoshida vafot etdi. Al-Hakim mayiti bugun Tehrondan Bag'dodga keltirildi. Bag'dod aeroportida o'tkazilgan maxsus tadbirda Iroq prezidenti Jalol Talaboniy, bosh vazir Nuriy al-Maliki, hukumat rasmiylari hamda AQSh va Buyuk Britaniyaning Bag'doddagi elchilari ishtirok etdilar. Bosh vazir Nuriy al-Maliki al-Hakimining Iroqni qayta tiklash ishlariga qo'shgan hissasini yuqori baholadi.
Walamma saqatat ad-diktatoriya kunta fi tali'ati alladhina tasaddaw
Diktatorlik qulagandan so'ng siz yangi Iroqda davlat idoralarini qayta tiklash va siyosiy jarayonlarni jadallashtirish mas'uliyatini o'z zimmasiga olganlar safida bo'ldingiz, dedi vidolashuv marosimida chiqish qilgan Nuri al-Maliki. Al-Hakim o'zi tavallud topgan shialar ziyoratgohi bo'lmish Najaf shahrida dafn etiladi. Pxenyan va Seul 1950-yillik 3-yilgi urush oqibatida bo'linib ketgan oilalarni birlashtirish dasturini qayta boshlashga kelishib oldi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti rasmiylariga ko'ra, oilalarni birlashtirish jarayoni 26 sentyabr kuni boshlanib, 6 kun davom etadi. Ushbu jarayonda qariyb 200 ga yaqin oila vakillari ishtirok etadi. Har ikkala davlat fuqarolari o'rtasidagi aloqalar bundan 2 yil muqaddam Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida yuzaga chiqqan keskinlik tufayli to'xtatib qo'yilgan edi. Joriy yilning may oyi davomida Pxenyan o'zining yer osti yadroviy quroli va bir qancha raketasini ham sinovdan o'tkazdi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Turkiya hukumatini NATOning Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini yaxshilashga qarshilik qilmaslikka chaqirdi. Bu haqda Rasmussen Anqarada Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davlatoğlu bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ma'lum qildi. Turkiya tomoni Qibris masalasida Gretsiya bilan davom etib kelayotgan tortishuv tufayli NATOning Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini yaxshilashga to'sqinlik qilib kelmoqda. Ayni paytda Rasmussen fikricha Turkiyaning bu kabi xatti-harakatlari NATOning Afg'onistondagi urinishlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ozodlik radiosida 28-avgust yangiliklar bilan tanishyapsiz. AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashdi. Ayrim axborot agentliklarining rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, Kobuldagi uchrashuv keskin vaziyatda o'tkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, Holbrook 20-avgust kungi prezident saylovi davomida qayd etilgan aytilayotgan qonunbuzarchiliklar va ovozlarning soxtalashtirilishi yuzasidan jiddiy tashvish bildirgan. Bundan tashqari, Holbrook rasmiy natijalar e'lon qilinmasdan avval o'z g'alabasini bildirgani uchun prezidentlikka nomzodlarni, jumladan Hamid Karzay tanqid qilgan. Holbrook shuningdek Karzay bilan uchrashuvda saylovning ikkinchi bosqichini o'tkazish ehtimolini ham muhokama qilgan. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi e'lon qilgan dastlabki natijalarga ko'ra Hamid Karzay o'z raqiblaridan oldinda bormoqda. Saylov yakunlangan natijalarning sentyabr oyi o'rtalarida e'lon qilinishi kutilmoqda. AQShning Iroqdagi qo'shinlari qo'mondonligi Bag'dodda yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida amerikalik ikki askar nobud bo'lganini e'lon qildi. Iroqda keng ko'lamli harbiy amaliyotlar boshlangan 2003-yildan buyon mamlakat bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda 4330 dan ziyod Amerika harbiysi nobud bo'lgan. Washington va Bag'dod o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq joriy yilning iyun oyi yakunida AQSh harbiylari Iroq shaharlarini tark etdi. 2011-yil yakuniga qadar esa AQSh harbiylarini Iroqdan olib chiqish rejalangan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir eshitayotganingiz xabarlar va tinglaydiganingiz lavhalar matnini mukammal tarzda, batafsil tarzda internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Marhamat, internet nashrimiz sizga muntazir. www.ozodlik.org bu bizning internetdagi manzilimiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni yana bir bor eslatib qo'ysam. Amnistiya chiqdi. Mahkumlarda mustaqillikning 18 yilligi bois ozod bo'lish umidi paydo bo'ldi. Bayram arafasida Toshkentda meva-sabzavot yarmarkalari ochildi. Bayram arafasida o'zbek mardikorlar jo'natayotgan pul oqimi ko'paydi. O'zbekistonda gazga sarmoya yotqizgan xorijiy investorlar imtiyozdan mosuva bo'ladigan bo'ldi. Qozog'istonda 26 nafar o'zbek qullikdan ozod qilindi. Tojikistonda O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlangan ko'rgazma o'tkazildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan mamlakat Oliy Majlis Senati amnistiya to'g'risidagi qaror qabul qildi. Senat matbuot xizmati ma'lum qilishicha, ayni qaror matni 29 avgust kuni matbuotda e'lon qilinadi. O'zbekistonda an'anaviy tus olgan bu kabi af chiqarish amnistiyalarining ijrosi va qo'llanish tartibida shaffoflik yo'qligi ma'lum. Mahalliy kuzatuvchilar fikricha, amnistiya jarayoni mahbuslardan tashqari hukumat va ma'lum doiradagi shaxslarning siyosiy va moddiy manfaatlariga ham xizmat qiladi. Tafsilotlarni Mehribondan tinglaymiz.
O'zbekiston hukumati amnistiyani mamlakat sud huquq tizimining insonparvarligiga dalil sifatida e'tirof etadi. Ayrim mahalliy tahlilchilar esa ayni insonparvarlik orqasida aniq maqsadlar ko'zlangan katta o'yinlar borligini ta'kidlaydilar. Siyosiy tahlilchi Toshpulat Yo'ldoshev fikricha, amnistiya ma'lum doiradagi shaxslar uchun moddiy manfaatdorlik manbayiga aylangan.
Bu amnistiya orqasida kattagina manfaatlar bor. Shu amnistiyaga tushganlarning taxminan 90% shu kerakli tovonni to'laydi, qorani to'lab chiqadiganlar bo'ladi. Bularning ko'pchiligi huquq tartibot organlarida ishlaganlar, bojxonada ishlaganlar, soliq tizimasi, davlat apparatida ishlaganlar. Bular shu chegichli, ya'ni shu tepadan aytilgan qorani beradigan bo'lsa, bular amnistiyaga mana tushirilib, bular chiqadigan bo'ladi 90%. Shuning uchun bu amnistiya o'zi haqiqatda bu kattagina foyda evaziga har yili amalga oshiriladigan bir mo'yinlardan biri.
O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoybergenov ham amnistiya jarayoni allaqachon korrupsiyalashib ulgurgan degan fikrda.
Amnistiyalar chiqarganda juda katta huquq koloniyani boshlig'iga berilgan. Koloniyani boshlig'ini tavsiyasiga qarab ko'p mahbuslar ozodlikka chiqadi. Endi koloniyani boshlig'i u guyinni boshlig'iga bo'yinsunadi. Guyin boshliqlari hukumatga bo'yinsunadi. O'sha yaxshi tavsiya berish uchun nachalnik koloniyada tavsiyaga qo'l qo'yishi o'shani qo'lida bo'lganda kim buyog'ini tushunib olsangiz bo'ladi. Albatta go'di pul oladi. Agarda qarindoshlari borib o'shandan gapirishib qo'liga butuq chiqsa, ishi osonroq ko'chadi mahbus. Ham bunaqa hodisalar bitta ikkita bo'lmagan emas, ko'p bo'lgan. Bu anchadan beri qo'llanadigan usul O'zbekistonda. Albatta bizani tuzumda albatta korrupsiya qo'llanadigan narsa.
O'zbekistondagi hozir javob guruh yetakchisi Suhrob Ismoilov esa amnistiya jarayoni bilan bog'liq boshqa bir holatni tilga oladi. Huquq faoliga ko'ra, ayrim mahbuslar ozodlikka chiqqanlaridan keyin huquq tartibot organlari bilan hamkorlik qilish sharti bilan ham amnistiyaga tushishlari mumkin.
Aynan amnistiyadan oldin mahbuslar bilan agar sizlarni amnistiyaga biz tushursak, ozod qilsak, sizlar shu ozod bo'lib chiqqandan keyin o'zlaring bilan birga yurgan, turgan shu kasbdoshlaringni yoki mahalladoshlaringni yoki masjidga boradigan jamoatlaringni sirini olib kelib bizga aytasizlarmi, ma'lumot yetkazib turasizlarmi degan ravishda yozma ravishda takliflar qilinadi. Juda ko'p hozir oxirgi paytlarda oilalar bizga murojaat qilishyapti. Aynan ularni shu qamoqxonalardagi farzandlariga amnistiya qabul qilinishi yoki e'lon qilinishi arafasida mana shunaqa takliflar ko'plab bo'ladi. Ba'zida o'sha mahbusni o'zlarini takliflariga ko'ndirish osonroq bo'lishi uchun hozir ota-onalarini yoki opa-singillarini ham chaqirishyapti qamoqxonalarga. Va o'sha opa-singillar yoki ota-onalarini ham o'tirgizib qo'yib, o'shalarning oldida mana shunaqa mazmundagi taklif qilinyapti va bu hammasi video tasmaga tushirib olinyapti. Menimcha diniy mahbuslarga nisbatan juda bir kamdan-kam holatlarda hatto mana shunaqa shart bilan ham amnistiyaga chiqariladi.
Amnistiya bilan bog'liq jarayonida yana bir holat, diniy va siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbuslarni amnistiya chetlab o'tishi mahalliy va xalqaro jamoatchilikning noroziligiga ham sabab bo'lib kelyapti. O'zbekistonlik muxolifat faoli Dilorom Isxoqovaga ko'ra, siyosiy mahbuslar bilan bog'liq amnistiya masalalari boshida shaxsan Islom Karimovning o'zi turibdi.
Bu mana shu 15-20 yildan beri chiqayotgan amnistiyalar hammasi shunaqa chiqadi. Bu amnistiyalar hammasidagi o'g'rilar chiqadi, qalloq chiqadi, odam o'ldirgan chiqadi, narkotik savdosi bilan shug'ullanganlar chiqadi, giyohvandlar chiqadi, haqiqiy jinoyatchilar amnistiyaga tushadi, jinoyat qilmagan begunohlar yana ichkarida qolaveradi. Siyosiy mahbuslarga, e'tiqod uchun o'tirganlarga bu amnistiya hech qo'llanilmaydi, chunki ularni hammasi Islom Abdug'aniyevich Karimovni shaxsiy o'zini buyrug'i bilan bo'ladi. U kishining buyrug'i bo'lmaguncha bironta siyosiy mahbus ozod qilinmaydi, e'tiqod uchun o'tirganlarni birontasiga yengillik berilmaydi, chunki prezidentimiz ularni hammasidan juda qo'rqadi. Islom akaning nazarida shu siyosiy mahbuslar chiqsa, hoziroq shu darrov hammayoqda to'ntar bo'lib u kishini shu o'tirgan kursilardan olib tashlashadi deb qo'rqadi. Islom Abdug'aniyevich faqatgina qo'rqadigan shu yopishib qolgan joyi esa o'sha prezidentlik kursi.
O'tgan yili O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi Muzaffar Mirsolihov O'zbekiston telekanali orqali amnistiya paytida qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilmasligi haqida gapirgandi. Qonunbuzarliklarni oldini olish, ularga yo'l qo'ymaslik masalalarini hal qilish uchun tegishli idoralar xodimlaridan tashkil topgan ishchi guruhlar tuziladi. Ular o'sha joylarda amnistiya to'g'risidagi qarorning mahkumlarga noqonuniyliksiz aniq va bir xilda qo'llanilishini ta'minlash bu jarayonda qonunbuzarliklar oldini olish masalasida mas'ul hisoblanadi degandi prokuratura mulozimi. Toshpolat Yo'ldoshev amnistiyadan keyin ko'zlangan siyosiy maqsadlarga to'xtalar ekan, O'zbekiston hukumati bu borada ham katta foyda qilayotganini aytadi.
Ma'lum darajada bir qanaqadir siyosiy foydani undirishi ham yerda bor. Ba'zi paytda xalqaro tashkilotlar mana O'zbekistonda amnistiya amalga oshdi, balkim gunohsiz qamalganlar, huquq himoyachilari, jurnalistlar, yozuvchilar, balkim shulardan ham bittasi chiqib qolarkan degan umid qilib o'zlarini munosabatlarini ma'lum darajada yaxshilashga harakat qilishadi. Keyin shu gumanitar yordam berishga ham ba'zi paytda bel bog'lashadi. Xullas, buni siyosiy tomonlari bor.
Aksar kuzatuvchilar fikricha, rasmiy Toshkent siyosiy mahbuslarni g'arb bilan savdolashish uchun garov sifatida qamoqda saqlaydi. 2007-yilgi amnistiya natijasida huquq himoyachisi va jurnalist Umida Niyozova bilan huquq faoli Baxtiyor Hamroyevning o'g'li Ixtiyorning ozodlikka chiqarilganini O'zbekiston va g'arb davlatlari o'rtasidagi munosabatni yaxshilashga qaratilgan muloqotlarning natijasi o'laroq baholagandilar. 2008-yilgi amnistiya tufayli esa Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyat Zarbdor tuman bo'limi raisi Mamarajab Nazarov va shu tashkilotning Andijon viloyat marhamat bo'limi raisi Dilmurod Muhiddinovlar qamoqdan ozod etildi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda 10 mingga yaqin mahbusning af etilib, amnistiyadan keyin mamlakat qamoqxonalarida qolgan mahbuslar soni taxminan 38 mingni tashkil qiladi.
Eshitganimizdek, O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan mamlakat Oliy Majlisi Senati amnistiya to'g'risida qaror qabul qildi. Eshitganimizdek, amnistiya jarayoni mahbuslardan tashqari hukumat va ma'lum doiradagi shaxslarning siyosiy va moddiy manfaatlariga ham xizmat qiladi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbekiston mustaqilligining 18 yillik bayrami oldidan Toshkent shahri bozorlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkasi uyushtirilmoqda. Rasmiy manbalarda qayd etilishicha, bu tadbir aholi dasturxonini arzon va sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Biroq toshkentliklarning aytishlaricha shunday ham, bugun Toshkent bozorlarida arzonchilik, O'zbekiston mustaqillik bayrami arafasida qo'shni davlatlar bilan chegaralarini yopganligi bois bozorlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari to'lib toshgan. Aholining xarid quvvati esa pasayib qolgan. Zero ishchi va xizmatchilarning maoshlari 2-3 oylab kechiktirilmoqda yoki plastik kartochkalarga o'tkazilmoqda. Tafsilotlarni Sadriddindan eshitamiz.
Odatda O'zbekiston bozorlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkalarining tashkil qilinishini aholi xursandlik bilan qarshi oladi. Har holda bozordan 1-2 so'm arzon bo'ladi. Bu yarmarkalardan biri Mirobod tumanining Dehqon bozorida tashkil qilingan ekan. Bu haqda bozor ma'muriyati xodimlaridan biri Ozodlik radiosiga aytib berdi.
Yarmarkalar bo'lyaptimi Dehqon bozorida yarmarkalar?
Bo'lyapti.
Kimlar olib kelishgan mahsulotlarni? Kimlar, fermerlarmi? Nimalar bor?
Toshkent viloyatidan. Keling, ko'rasiz.
Yarmarkadagi narxlar bilan bozordagi narxlar orasida farq bormi?
Juda katta farq bor.
Masalan, bir misol keltira olasizmi?
Bo'lsa, arzon.
Masalan,
men sizga hozir javob berayman.
Bozor ma'muriyati xodimi bozordagi va yarmarkadagi narx navolar o'rtasidagi farqni aytib berolmadi. Biroq yarmarkalar Toshkentning hamma bozorlarida ham tashkil qilingan emas ekan. Toshkentlik Jahongir Shosayimovning aytishicha, bu yil Chorsu bozorida yarmarkalar ochilmadi.
Bu yil bu yarmarkalar tuzatilmadi. Har yili O'zbekistonda Sovet ittifoqidan qolgan shunaqa an'ana bor edi. Lekin bu yil mana shu 18 yillikda bunday hali qishloq xo'jalik mahsulotlarni yarmarkasi o'tkazilmadi. Nima sababdan, men buni bilmadim. Men hozir Chorsu bozorida turibman, Chorsu bozorida kartochka piyoz oldim. Lekin shu kungacha men har kuni o'tiraman, shu kungacha ko'zim tushgani yo'q.
Qolaversa, deydi Jahongir aka, ayni paytda bunday yarmarkalarni tashkil etishga ehtiyoj ham yo'q, chunki bozorlar meva, cheva va sabzavot bilan to'lib toshgan.
Albatta, va bozorlar shunda ham misolchun kartoshka, piyozga to'lib ketgan. O'zbekiston dehqonlari mehnatkash, iqlimi yaxshi, yerlari serhosil. Chunki qishloq xo'jalik yarmarkalarida ham mahsulot to'lib toshib ketgan O'zbekiston bozorlaridan. Mana kartoshka, piyoz, shoptoli, meva chevalar nihoyatda ko'p. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mana shu meva sabzavotlar, polizekinlarning 1% bizni aholimizga yetadi. Qolgan foizini biz faqat chet elga chiqarishimiz kerak. Qozog'iston, Rossiya. Mana shunday holatda turibmiz. Lekin chegaralarning yopiqligi masalasi bu mahsulotlarni yetishtirgan dehqonlarning manfaatdorligini kamaytiryapti. Dehqon daromad qilish kerak, yil davomida to'kilgan peshona terini bolalari bilan yeyish uchun mahsulotni albatta chetga chiqarish kerak. Chetga chiqarmasa ekan qishloq xo'jaligi keyingi yilga rivojlanmay qoladi.
Ikkinchidan, deydi Jahongir Shosalimov, aholining qo'lida pul juda kam, odamlar oylik maoshlarini ololmayapti. Bu esa o'z navbatida bozorlardagi narx-navoning pasayishiga olib kelmoqda.
O'zbekiston hukumatini olib borayotgan siyosat shunda bo'lyaptiki, mana deyarli 2-3 oydan beri odamlarga oylik berilmayapti. Asosan buning sababi deb men o'ylayman, byudjetga tushumlarning kamayib ketganligi, pensiya jamg'armasiga tushumlarning kamayib ketganligi sababli 2 oydan beri o'sha aholiga, asosan o'qituvchilarga, pensionerlarga, nafaqaxo'rlarga oylik berilmadi. Bu sababi shunday deb o'ylayman. Hukumat o'sha plastik kartochka orqali shu odamlarni pulini ataylab narx-navoni oshib ketmasligini ko'zda tutib va shuningdek o'sha korxonalarni qandaydir aybini yopish uchun shunday ishlar qilyapti. Shuning uchun ham narx-navo oshgani yo'q, lekin odamlarning qo'llarida pul ham yo'q. Odamlar o'zlariga kerak bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak va hokazolarni olish uchun pul mablag'i yo'q. Shuning uchun ularda talab bo'lmagani uchun narx-navo oshmadi.
Xo'sh, bugun bozorda nima arzon deb so'raymiz Jahongir akadan.
Albatta, bu yil eng arzon bo'lgan narsa shoptoli. Shoptoli haqiqatda juda ham ko'p yig'ilgan ekan. Shoptoli 1000 so'mdan 1.5 ming so'mgacha nihoyatda chiroyli shoptollar bor. Qovun tarvuzlar ham birinchi sal qimmatroq bo'ldi. Hozir qovun tarvuzlar ham 1000 so'mga yaxshi qovun, yaxshi tarvuz olsa bo'ladi. Ujumlar ham nisbatan oldingi nisbatan arzonroq. Piyoz, mana hozir piyozni 500 so'mga oldim. Kartoshka 500 so'm. Go'shtlar ham oldingi nisbatan arzonroq bu nisbatan.
Toshkentlik Jahongir aka boyagina O'zbekiston chegaralarini yopganligi uchun ham qishloq xo'jaligi mahsulotlari mamlakat ehtiyojidan ancha ortib qolayotgani va bu dehqonlar uchun katta zarar bo'layotgani haqida gapirdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Mustaqillik bayrami arafasida qo'shni davlatlar bilan chegaralarning 10 kunlab yopib qo'yilishi O'zbekiston uchun ham, uning qo'shnilari uchun ham faqat iqtisodiy zarar olib kelmoqda. Masalan, Bekobodlik Ahmad akaning aytishicha, Tojikiston bilan chegaraning 1 kunga yopib qo'yilishi ham bozorlar dagi narx-navoga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.
Endi bu tarafdan asosan mahsulotlar, mana bu kartoshka, piyoz, sabzavot mahsulotlari asosan o'sha tarafdan keladi bizga. O'sha tarafdan. Agar bir kun qilib yo'lda bir nima bo'lib qolsa ham sira ta'sir qiladi. Bir kun o'shadan keyin o'yoq qilib bir nima bo'lib qolsa, narx ko'tarilib bozor o'ynab qoladi o'sha narsa.
Deydi Toshkent viloyatining Bekobod tumanida istiqomat qilayotgan Ahmad aka.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar uylariga yuborayotgan pul jo'natmalari hajmi so'nggi oylarda ancha ko'tarilib qolgan. Kontakt deb ataluvchi pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Rossiyadagi Ruslavbank bu haqda ma'lum qildi. O'zbek muhojirlari uylariga yuborayotgan pul jo'natmalari hajmi ortgani eng avvalo ish mavsumi va Rossiya iqtisodi barqarorlasha boshlagani bilan bog'liqligi aytilmoqda. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Rossiyada kontakt deb ataluvchi pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Ruslav Bank rahbariyatining bildirishicha, joriy yilning 2-choragida kontakt xalqaro pul jo'natmalari tizimi orqali O'zbekistonga yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi 1-choragiga nisbatan 63% ortgan va Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha o'zbek muhojirlari yetakchilik qilmoqda. Shu o'rinda aytish joizki, aynan mana shu mavsumda Tojikistonga kontakt orqali yuborilgan pul jo'natmalari hajmi 53% va Qirg'izistonga 20% o'sgan. Kontakt tizimi orqali MDH mamlakatlari pul jo'natmalari hajmi esa o'rtacha hisobda 54% ortgan. Kontakt tizimimiz orqali yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi haqiqatda ko'tarilib bormoqda va bu ko'tarilish asosan mehnat muhojirlari uylariga yuborilayotgan pullar hisobidan bo'lmoqda, deya bildirdi kontakt pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Rossiyadagi Ruslav Bank vitse-prezidenti Irina Shipilova. O'zbek muhojirlari uylariga yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi ortgani bu o'sish eng avvalo ish mavsumi bilan bog'liq ekani ham aytilmoqda. Irina Shipilovaning aytishicha, aynan yilning 2 va 3 choragida Rossiyada migrant ishchilar faolligi oshadi. Albatta, bu o'sishni biz mavsumiy omillar bilan bog'laymiz, ya'ni pul jo'natmalari miqdori oshishi mehnat muhojirlari ishlaydigan sohalar bilan bog'liqdir. Markaziy Osiyo xususan O'zbekistondan kelgan muhojirlar asosan qurilish va qishloq xo'jaligi sohalarida ishlaydilar va shu sohalarda ish asosan yilning 2-choragida qiziydi. Ular bu mavsumda uylariga ko'proq pul jo'natadilar, dedi Irina Shipilova. O'tgan yili birgina kontakt tizimi orqali O'zbekistonga Rossiyadan 500,000 ziyod pul jo'natilgan. 2 milliondan ortiq o'zbekistonlik Rossiyadan pul jo'natishda aynan kontakt xizmatidan foydalangan.
Ну, порядка 2 миллионов, около 2 миллионов из России, да. Вот за 2008 год
Kontaktning O'zbekiston bo'yicha hissasi esa 25% tashkil qiladi, deydi Shipilova xonim. O'zbekistonliklar boshqa davlatlardan ham uylariga pul jo'natishadi, lekin Rossiyadan yuborilayotgani bu pullarning aksarisini, ya'ni 80% tashkil etadi. Keyingi o'rinda esa O'zbekistonga kelayotgan pullarning 8% bilan Qozog'iston turadi. Rossiyada kontaktdan tashqari Western Union kabi boshqa xalqaro pul o'tkazish xizmatlari ham bor. Shuningdek, O'zbekistonga mehnat muhojirlari tarafidan pul jo'natish Rossiyadagi Unistream pul o'tkazish tizimi orqali ham amalga oshiriladi. Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi bosh direktori Suren Ayrianning Ozodlik muxbiriga aytishicha, o'tgan yil davomida Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari Unistream orqali $700 million ko'p pul jo'natgan va jo'natmalar hajmi ortib bormoqda.
Ну, последние полгода, вот, например, из России именно в Узбекистан было отправлено 355 тысяч переводов. Идёт тенденция роста. То есть рынок начинает восстанавливаться.
Masalan, joriy yil 1-yarmida Unistream orqali O'zbekistonga 355 ming marta pul o'tkazish amalga oshirildi. O'sish tendensiyasi bor. Bozor avvalgi holiga kelmoqda. O'tgan yili Unistream orqali Rossiyadan O'zbekistonga $744 million, Tojikistonga esa $690 million jo'natildi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, Unistreamning O'zbekiston bo'yicha hissasi 25-30% tashkil qiladi, deydi Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi bosh direktori Сурен Айриан.
Вот, например, в прошлом году переводы в Узбекистан составили $744 миллиона. В Таджикистан составили $690 миллионов.
Bugungi kunda Rossiyada ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlari eng ko'pchilikni tashkil qilishi ma'lum. Moskvada ishlayotgan andijonlik mehnat muhojirining aytishicha, dam olish nimaligini bilmay haftada 7 kun ishlaydigan o'zbek mardikori O'zbekistonga oyda $300-400 yuborib turadi.
Endi oylik to'lashyapti, masalan, qurilishda bizni zemlaylar ishlashyapti. Qurilishda oyiga 14 mingdan pul beryapti. Unda ham haligi ishlashgan kuni bay ekan. Oyma-oy qilib turib bermasang, ishlagan kunini hisob qilib turib, kitob qilib berar ekan. O'zbekistonga endi ular 2000 ning oyiga ishlatishadi, yemoq-ichmoqiga 3000 ketadi, kvartiraga to'laydi. Yemoq-ichmog'i bo'lasi 3000 ko'p ishlatib qo'ysa 4000 ga yetadi. Qolganini jo'natadi. $300 qilib turib jo'natishyapti. Haligi 10 ming pulini jo'natib beradi. $300 bo'ladi 10 ming.
BMT hisob-kitoblariga ko'ra, millionlab o'zbek mehnat muhojirlari tomonidan jo'natilayotgan pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20-25% tashkil etishi mumkin. Tahlilchilarga ko'ra, so'nggi yillarda aynan mehnat muhojirlari tarafidan yuborilgan milliardlab dollarlar o'zbek so'mini defaultdan asrab qolgan.
Eshitganimizdek, bayram arafasida o'zbek mardikorlari jo'natayotgan, Rossiyadan jo'natayotgan pul oqimlari ko'paygan. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda neft va gaz qazib chiqarayotgan xorijiy kompaniyalarga berilgan soliq imtiyozlari bekor qilindi. 28 avgust kuni Oliy Majlis Senati xorijiy neft va gaz kompaniyalaridan olinadigan soliq miqdorini jiddiy oshirilishi nazarda tutuvchi O'zbekiston Soliq kodeksiga o'zgartirish kiritilishini ma'qulladi. Mamlakat byudjeti uchun foydali bo'lishi aytilayotgan ushbu qaror jahon moliyaviy bo'hron sharoitida O'zbekiston neft-gaz sohasiga xorijiy sarmoyadorlarni jalb etish jarayonini og'irlashtirishi mumkinligi aytilmoqda. Tafsilotlar Alisher Siddiq lavhasida.
Senat tasdig'idan o'tgan hujjatga ko'ra O'zbekistonda mahsulotni taqsimlash kelishuvi asosida yangi gaz loyihalarini boshlayotgan xorijiy kompaniyalar gaz narxidan 25%lik aksiz solig'ini to'laydi. Bugungi kunda xorijiy kompaniyalar uchun gaz aksizi 9%ni tashkil qiladi. O'zbekistonda mahsulot taqsimoti kelishuviga binoan gaz loyihalarini avval boshlagan xorijiy kompaniyalar aksizlari ham oshiriladi. Faqatgina ular uchun mahsulot taqsimoti kelishuvi imzolangan kundan boshlab 10 yillik muhlat berilgan. O'zbekiston parlamenti mamlakatda neft, gaz va gaz kondensati loyihalarida ishtirok etayotgan xorijiy kompaniyalardan olinayotgan royalty, ya'ni yer solig'i, suvdan foydalanish va yagona ijtimoiy soliqlarning oshirilishini ham tasdiqlagan. Bugungi kunda O'zbekistonda mahsulot taqsimoti kelishuvi asosida bir necha yirik qo'shma loyihalar ishlamoqda. 2004-yildan buyon Buxoro viloyatidagi qandim gaz konlarini o'zlashtirayotgan va Ustyurtda geologiya qidiruv ishlarini olib borayotgan Rossiyaning Lukoil kompaniyasi eng salmoqli gaz loyihalarini amalga oshirmoqda. Kompaniyaning rasmiy vakili Vladimir Simakov soliqlarni oshirish qarori ularning O'zbekistondagi biznesiga albatta ta'sir qilishini aytadi.
Любое повышение налогового бремени, конечно, отражается для, так сказать, инвестора и для компании, которые добывают такой вид.
Demak, har qanday soliq yukining og'irlashuvi tabiiy boyliklarni o'zlashtirish sohasida ishlayotgan sarmoyador yoki kompaniyaga shubhasiz o'z ta'sirini o'tkazadi. Biz bu soliqlarni taxminan 2014-yildan boshlab to'laymiz va bu qandaydir yengillikdan darak bo'lishi mumkin, deydi Lukoil kompaniyasining vakili. Jahon iqtisodiy bo'hroni oqibatida joriy yilda Lukoil kompaniyasining daromadlari yarmiga qisqardi, biroq Simakovning aytishicha aynan O'zbekistonda kompaniya faoliyati ko'ngildagidek bormoqda.
А в Узбекистане как раз-то замечательно, потому что там растет добыча природного газа.
O'zbekistondagi faoliyatimiz ajoyib tarzda bormoqda. U yerda tabiiy gaz qazib chiqarish miqdori ortmoqda. O'zbek loyihalari bilan juda katta umidlarni bog'laganmiz. Bu loyihalarga katta mablag'larni yotqizganmiz, dedi Vladimir Simakov. Lukoil kompaniyasi vakili bildirayotgan optimizm ortida Moskva va Toshkent munosabatlari murakkab bo'lib turgan bir vaziyatda hukumatni yanada g'azablantirmaslik maqsadi turgan bo'lsa ajab emas. Ammo Lukoildan tashqari O'zbekistonda yirik neft gaz loyihalarini Xitoyning CNPC, Koreyaning KNOK va Malayziyaning Petronas kompaniyalari ham amalga oshirmoqda. Bu kompaniya vakillarining ham O'zbekiston parlamenti qarori yuzasidan munosabat bildirish uchun qilgan urinishlarimiz samara bermadi. Xorijiy neft-gaz kompaniyalaridan ko'proq soliq undirish imkonini beruvchi ushbu yangi qarorlar byudjet tushumlarini ko'paytirish maqsadlari bilan oqlanmoqda. Ammo asosiy masala shuki, bunday urinishlar O'zbekiston neft-gaz sohasiga kelish niyatida bo'lgan yangi sarmoyadorlarni cho'chitib qo'yishi mumkin, deydi iqtisodchi Dmitriy Povarov. Avvalan bor yangi sarmoyadorning o'zi yo'q. Bugungi kunda gazga bo'lgan talabning kamaygani tufayli sarmoyadorlar faolligi ancha pasaydi. Hukumat qarori kimga foyda keltirishini tushunib bo'lmay qoldi, deydi iqtisodchi.
Demak, eshitganimizdek, O'zbekistonda gazga sarmoya yotkizuvchi xorijiy investorlar imtiyozdan mosuvo bo'lishi mumkin yaqin kelajakda. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qozog'iston politsiyasining maxsus kuchlari Olmaota shahridagi bino yerto'lasida tutqunlikda saqlanayotgan 26 nafar O'zbekiston fuqarosini 25 avgust kuni ozod qildi. O'zbekiston fuqarolarini qullikda saqlab, ular mehnatidan foydalangan 2 nafar shaxs ham reyd davomida qo'lga olindi. Hozirda bu ish yuzasidan tekshiruv davom etmoqda. Mavzuni Hasanjon o'rganishga harakat qildi.
Olmaota shahar ichki ishlar departamenti matbuot xizmati rahbari Saltanat Azirbek ozodlikka bergan intervyusida Olmaota shahridagi xususiy firmaning ikki rahbari 26 nafar o'zbekistonlikni tutqunlikda saqlaganini aytdi.
Под предлогом предоставления достойной работы руководители этой фирмы заманили граждан Узбекистана в подвал одного из домов.
Bu tashkilot rahbarlari yaxshi ish berishni va'da qilib, O'zbekiston fuqarolarini Samal mikrorayonida joylashgan turar joy binolaridan birining yerto'lasiga aldab olib borib, qamab qo'yishgan. O'zbekistonliklar mehnatidan foydalanish maqsadida ularni jismonan jazolashga tahdid qilib, ularni yerto'lada saqlashgan.
И под угрозой физической расправы удерживали их с целью дальнейшей их трудовой эксплуатации.
Olmaota shahar ichki ishlar departamenti rasmiysiga ko'ra, 26 nafar o'zbekistonlik yerto'lada taxminan 2 oy davomida og'ir sharoitda yashagan.
Подвальном помещении находились 26 человек, среди них были и женщины. Все проживали в антисанитарных условиях.
Yerto'lada 26 kishi bo'lgan. Ular orasida ayollar ham bor. Hamma antisanitariya sharoitda yashagan. Ular yerto'lada yong'in xavfsizligi qoidalariga zid ravishda o'zlariga ovqat pishirishgan. Ma'lum bo'lishicha, tutqunlikda saqlangan bu odamlarning vazifasi Olmaota shahridagi idoralar va hovlilarni obodonlashtirishdan iborat bo'lgan. Holbuki ulardan biror kishi o'z mehnati uchun haq olmagan, dedi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Unga ko'ra, bir necha o'zbekistonlik tutqunlikdan qochishga uringan, yerto'la yaxshi qo'riqlangani bois barcha urinish muvaffaqiyatsiz bo'lgan. Saltanat Azarbek 26 nafar O'zbekiston fuqarosini tutqunlikda saqlagan xususiy shirkatning ikki rahbari ham qo'lga olinganini va ular o'z aybiga iqror bo'lganlarini aytdi. Olmaota shahar ichki ishlar departamenti rasmiysi tutqunlikka tushib qolgan 26 nafar O'zbekiston fuqarosi Qozog'istonda yashash va ishlash uchun ruxsatga ega bo'lgan yoki bo'lmagani aniqlanayotganini aytdi.
Судя по всему, незаконно, потому что при них паспортов не было. Мы предполагаем, что работодатели у них забрали паспорта.
Aftidan ular Qozog'istonda norasmiy tarzda bo'lishgan. Ozod etilgan paytda ularning yonida pasportlari bo'lmagan. Biz ularning pasportlarini ish beruvchilar olib qo'ygan deb taxmin qilyapmiz. Hozirda tekshiruv olib borayotgan organ xodimlari voqeaning barcha tafsilotini o'rganyapti, dedi Olmaota shahar ichki ishlar departamenti rasmiysi. Saltanat Azirbek ozod bo'lgan bir necha o'zbek o'zlarini qullikda saqlagan shirkat rahbarlariga nisbatan jinoiy ish ochilishini talab qilib Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganlarini aytdi.
Уже пятеро из 26 граждан Узбекистана уже написали официальное заявление в полицию на своих обидчиков.
26 нафар Узбекистан фуқаросидан 5 нафари ўзларини хафа қилганлар устидан полицияга ариза билан расман муроҷиат қилиб, иш берувчиларга нисбатан жиноий иш очилишини талаб қилган.
И потребовали возбуждения в отношении их работодателя уголовного дела.
Olmaota shahar ichki ishlar departamenti rasmiysiga ko'ra, bu voqea bo'yicha sud taxminan 2 oydan keyin boshlanishi mumkin.
Наказание будет определять суд, потому что существуют смягчающие обстоятельства.
Jazoni sud belgilaydi, chunki jazoni og'irlashtirishi va yengillashtirishi mumkin bo'lgan vaziyatlar bor. Xususan ular muqaddam sudlanganmi, tutqunlarga nisbatan qanday muomala qilishgan va hokazo. Shu bois jazoni sud belgilaydi, dedi Olmaota shahar ichki ishlar departamenti matbuot xizmati rahbari. Saltanat Azirbek 26 nafar O'zbekiston fuqarosini ozod qilish uchun o'tkazilgan reydda politsiyaning Arlan nomli maxsus qismi qatnashganini aytdi. Olmaota shahar ichki ishlar departamenti matbuot xizmati rahbari bu joriy yilda Olmaota shahrida O'zbekiston fuqarolari qullikka tushib qolgani haqida qayd etilgan birinchi voqea ekanini aytdi.
Demak, eshitganimizdek, Qozog'iston politsiyasining maxsus kuchlari Olmaota shahridagi bino yerto'lasida tutqunlikda, qullikda saqlangan 26 nafar O'zbekiston fuqarosini 25 avgust kuni qullikdan ozod qildi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikda tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarga yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Shortangazdan oylik ola olmagan sho'rlik. Ilk suhbatdoshimiz Qashqadaryodan nomi dunyoni tutgan korxona oyligimizni bermayapti, deydi suhbatdosh.
Yoshim 40. Shortangazda gazda ishlayman. Bizlarda mana bu nima desa bular, oyligimizni o'z vaqtida olmayapmiz. Eshityapsizmi?
Men eshityapman.
Oyligimizni o'z vaqtida olmayapmiz. Keyin Juda qiyinchilik, gaz, suv bo'yicha qiyinchiliklar bo'lyapti. Gaz o'ziga yarasha-da, mana qishda umuman bo'lmaydi gaz. Hozir bor, nimkala kamayib qoldi. Qishda umuman gaz yo'q, bo'lmaydi. Mana kotellarim yorilib ketgan. Ishonmasangiz agar mana uyimda atablinlar umuman yonmaydi. Svetlar mana shundayda, mana qishda o'chirib tashlaydi svetlarni, umuman yonmaydi. Mana shu bilan 2 oyma qishda svet umuman bo'lmadi.
Endi oliklarni vaqtida bermaganligini sababi nima? Plastik kartochkaga o'tkazib beryaptim. Qanaqa bo'lyapti?
Plastik kartochka ham vaqtida o'z vaqtida tushmaydi. Oylikni o'z vaqtida olmaymiz, kechigib olamiz. Mana masalan, hali avgust tuzgani, iyun tuzgani yo'q bizlarga. Iyun tuzgani yo'q mana. O'z vaqtida olmaymiz. Mana yonmoshimizda o'zimiz bizaga yaqin ximzavot bor. Ular masalan shortanga qaraydi. U kishiniki mana avgustdan avonimiz olibdi ham. Bizlar hali olganimiz yo'q.
Nima deyapti rahbariyat?
Rahbariyat nima deydi? Bizlar bir ikki marta men g'ilovni buxgalteriga, boshqasiga ana qiluvdim. Nima qilaylik? Yuqoriga chiqadimi? Yuqoriga chiqsangiz deydi, ishdan ketib qolishingiz mumkin deydi. Ishdan ketasiz deydi. Nima deydi?
Suhbatdoshimiz o'zi gaz idorasida ishlab, gazdan yolchimaganidan nolidi. 40 yasharlik qashqadaryolik ham suhbat. Ayni viloyatning Koson tumanida yashovchi O'nkul bovaning yoshi ancha joyga borib qolgan. O'nkul bova nazarida O'zbekiston farovonlikning yorqin timsoli.
Xotin Haydarov O'nkul bova deydi. O'zbekistonning kelajagi qanday bo'ladi degan gapni meni qiziqtiradi. Shu masalaga men deganlarimni aytay. Bizda mana Qashqadaryo biz Koson tumanining Arabxona mahallasiga yashaymiz. Men shu yerda tug'ilganman, shu yerga yashab kelyapman. Yoshimda eski shu qishloqqa masalan ahvol uncha yaxshi emas edi. Mana keyingi vaqtlarga kelib mahallamizga kam deganda biz 100 dan oshiq ikki etajli bino katta imoratlar yasardi odamlar xususan. Qancha moldor, qancha puldor odamlar qiyin mashinalar ko'chalarga sig'maydi. Bu kelajagimizni men shundan belgilayman. Shuning uchun aytaman, kelajagimiz albatta yaxshi bo'ladi. Mana yaqinlashib kelayotgan 18 yillik mustaqilligimizni bayram qilish arafasiga turibmiz. Munosib bayram bo'layapti deb ishonaman. Shuning uchun O'zbekiston prezidentini ham tabriklayman, yaxshi olib borayotganini ishdi. O'zbekiston prezidenti hamma prezidentlarga nisbatan biz uchun yaxshi prezident. Boshqa prezidentlardan ko'ra O'zbekiston prezidenti O'zbekiston xalqi uchun eng munosib, eng manfaatli prezident deb tan olaman. Aytyaptilarki, ana u yetishmaydi, mana u yetishmaydi. Bu ishqimas odamlarga hammasi yetishmaydi. Bizlarga ishqimaslar ko'p keraksiz gaplar aytib eshitib o'tiraman men hammasini. Mana bitta masala, qo'sh xotinlikni gapirdinglar. Qo'sh xotinlik. Dunyo bo'ladimi? Kim pul topsa qo'sh xotin oladi. Kim pul bor bo'lsa qo'sh xotin oladi. Demak, xillikda pul bor ko'payatinda qo'sh xotin olsa. Asli bir eskidan rivoyat bor. Majlisda buvlar aytadi. Ha, erkak kelishdan yetib bo'lsa xotin oladi-da. Degan ekan, uni ma'nosi pul topishi, puli bor bo'lsa xotin oladi. Puli bo'lmasa xotin olmas edi. Chiroyliyatdan chiroylilik paydo bo'ladi, insofdan insof paydo bo'ladi. Malhamdan malham paydo bo'ladi, zahardan zahar degan. Yomon gap aytishni ham yomon ko'raman.
Demak, Kosonlik O'nkul bova nazarida O'zbekistonning kelajagi buyuk va uning prezidenti o'ziga xos, o'ziga munosib. Navbatdagi tinglovchimiz Sirdaryodan.
Alo, Sirdaryodan manaki. Sirdaryoning ahvoli tog'va chatoq.
Nimasi chatoq?
Yomg'ir yog'adigan bo'lib turibdi-da.
Suhbatdoshimizga yomg'ir yog'sa nega yomon bo'ladi deb savol bersak, javob aytmasdan go'shakni ilib qo'ydi. Yomg'ir yog'sa yaxshi-ku axir degan umidli nuqtada muloqotimizni yakunlashdan oldin, demak, mana shu yomg'irlar bois Farg'onaning Oltariq tumanida uzumlarga anchagina zarar yetganini aytib qo'ysak, ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo majlarida ozodlik, bu tinglovchilarimiz bilan muloqot edi. Ayni paytda bizni mutolaa qilayotgan o'quvchilarimiz ham bor, mushtariylarimiz ham bor. Ular internetdagi ozodlik nashridan bahramand bo'lib, bemalol bizni eshitayotganingiz lavhalarni matnini mutolaa qilishmoqda. Va mana hozir studiyamizda ozodlikni nashrini internet ozodlik internet nashrini muharriri Zebuniso, xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, rahmat.
Demak, mana shukrlarda demak SSR gimnini yozgan Sergey Mixalkov olamdan o'tdi. Mana shu SSR gimnini yozishdan oldin Sergey Mixalkov eng avvalo gimn qanday yoziladi, gimn degan nima deb ensiklopediyaga murojaat qilgan ekan. Ya'ni hozirgi zamonda odamlar biror ish qilishdan oldin internetga murojaat qilishadi. Internet ya'ni muhim bir narsa bo'lib qoldi, xuddi ensiklopediyadagi, ammo tez narsa bu. Endi bugungi kunda bizni internet nashrimizni mushtariylari ko'payib bormoqda va ularni qiziqtirayotgan mavzular nima? Eng ko'p sharhlanayotgan lavhalar nimalardan iborat?
Abdulla Iskandar, yana bir bor assalomu alaykum. Demak, siz aytgan internetga kirayotgan o'zbekistonliklarni bir muharrir sifatida sezishimcha, bilishimcha, asosan o'sha O'zbekiston ichkarisida nima bo'lyapti degan savol ko'p qiziqtiradi va ayniqsa bu O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi, shuningdek Toshkent shahrining 2200 yilligi tantanalariga hozir O'zbekiston rasmiylari keng hozirlik ko'rayotgan, bir paytda O'zbekistonda nima bo'lyapti degan bir savolga javob izlash uchun kirayotgan ko'rinadi va shu bois ham saytimizda eng ko'p o'qilayotgan va ko'proq diqqatga, o'sha mushtariylarimiz diqqatini o'ziga jalb qilayotgan asosiy mavzular aynan mana shu kunlarda O'zbekiston poytaxtida, ya'ni o'sha asosiy bayram tadbiri o'tadigan, O'zbekiston hukumat rahbarlari, xususan prezident Karimov shaxsan o'zi qatnashadigan mana shu bayramlar arafasida nima bo'lyapti, o'sha xavfsizlik choralarini kuchaytirish bahonasida qanaqangi bir manzaralar ko'zga tashlanmoqda degan mavzuga bag'ishlangan lavhalar ko'proq qiziqtiryapti. Masalan, o'sha O'zbekistonda yana xavfsizlik choralari kuchaytirildi degan maqolamiz, Toshkentda yana nazorat kuchaytirildi degan maqolamiz o'sha eng ko'p o'qilganlar safiga chiqyapti. Va keyingi kunlarda biz ham mana shu balki aksariyati muhojiratda yashayotgan mushtariylarimizni, shu O'zbekistonda qolgan yaqinlariga nisbatan bo'layotgan hozirgi o'sha ular yashayotgan sharoitga oid o'sha batafsil ma'lumotlar bilan ta'minlashga harakat qilyapmiz. Ayni paytda
xuddi so'rovlar qo'yilgan ekan, mana iqtisodiy rivojlangan davlat pasportini olish imkoni tug'ilsa, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechasizmi deb dangaliga savol qo'yishsa, javoblar qanday bo'ldi?
Chunki bu savolni qo'yishimiz bejiz emas.
Zotan jon deyman dedi, men telefonda gaplashdim.
Yo, bugun masalan O'zbekistondan kelgandiganlar aytishiga qaraganda, aksariyat bugun otini sotib, molini sotib O'zbekiston tashqarisiga chiqib ketdi. Ilojini topsa Amerika, ilojini topsa Yevropa, juda Rossiya yo Qozog'iston pasportini olishga ishqiboz degan xabarlar
keldi. Vatanparvarlik degan qayerda qoldi? Mana Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasida nima bo'lgan? Konferensiya bo'lgan, matbuot konferensiyasi, matbuot anjumani bo'lgan. Uznews Niyet nashrini yozishcha, mana shu anjumanda qatnashgan bir jurnalist aytdiki, marhamat qilib bizga, oilamizga green card bering, biz sizga Amerika gimnini o'zbek tilida, rus tilida va ingliz tilida bolalarim bilan birgalikda aytib beraylik deb yolvoribdi. Bu nima holda?
Yo, bu savolingizga mushtariylarimizdan bittasi yozgan sharh bilan javob bermoqchiman. Ya'ni odam qayerda erkin, farovon yashasa, oilasi bilan bexavotir yashasa, uning vatani o'sha joy deb yozibdi. Xuddi sizni bu bildirgan iddaoingizga oldindan haligi javob bergan deb mushtariylarimizdan biri. Demak, siz so'ragan savolga bevosita o'tadigan bo'lsak, bu so'rovimizga hozircha demak yo'q degan savol javoblar ko'proq kelyapti. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham, O'zbekistonda sharoit qanaqa bo'lgan taqdirda ham,
o'sha
O'zbekiston pasportini topshirish niyatidan yiroqman deganlar 50% ni tashkil etgan bo'lsa, ha, agar iqtisodiy rivojlangan belgilangan davlat fuqaroligini olish imkoni tug'ilsa, O'zbekiston pasportidan voz kechgan bo'lardim deganlar 45% ga yaqinni. Bu masalada hali hozircha qaror berishga ikkilanib turganlar esa 5%.
Endi Ozodlik radiosini so'rovlari bir ilmiy nimasi yo'q, hech qanaqa iddaomiz yo'q.
Biz buni hech qanaqa bir jamiyatdagi bir qanaqadir bir tendensiyalarni ko'rsatadigan bir so'rov sifatida taqdim etmaymiz.
Bu faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rov deb
yozib ham qo'yilgan. Shuning uchun hozir mana yana bizni eshitayotgan tinglovchilarimizni agar O'zbekistondagi internet vaziyatdan xabarimiz bor, saytimiz blok qilinganidan to'sib qo'yilganidan ham xabarimiz bor, mabodo o'sha aylanma yo'llar orqali yo bo'lmasam boshqa xorijda yashayotgan mushtariylarimizda demak bemalol imkoniyat bor. Saytimizga kirish imkoni bo'lsa www.ozodlik.org sahifasiga kirib O'zbekistondagi eng so'nggi yangiliklar, qolaversa bizning so'rovlarimiz bilan tanishib unda qatnashishga rag'batlantirgan bo'lardim.
Ozodlik internet sahifasini muharriri Zebuniso studiyamiz mehmoni bo'ldi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida Ozodlik. Dushanbe shahrida O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi va Toshkent shahrining 2200 yilligi munosabatiga bag'ishlangan kitoblar va rasmlar ko'rgazmasi o'tkazildi. Tadbirda so'z olgan O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoislom Shoqosimov ikki davlat munosabatlarida umuman muammolar yo'qligini ta'kidlagan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari esa O'zbek-Tojik aloqalariga davlat chegaralarida mavjud muammolar, viza tartibi soya solib turganini bildirishgan. Mavzuni shu tadbirda ishtirok etgan dushanbelik muxbirimizdan tinglaymiz.
28 avgust kuni Tojikiston Milliy kutubxonasida O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi tashabbusi bilan tashkil etilgan ko'rgazmada o'zbeklarning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy hayotidan hikoya qiluvchi kitoblar, jurnallar va gazetalar hamda o'zbekistonlik qo'shiqchilar plastinkalari namoyish etildi. Tadbirda so'z olgan O'zbekiston elchisi Shoislom Shoqosimov o'z mamlakatining Tojikiston bilan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlarda hech qanday muammo yo'qligini va ikki davlat aloqalari kundan-kunga yaxshilanayotganini ta'kidladi.
Har tomonlama hozir rivojlanish bor. Iqtisodda mana o'g'it deymizmi, gaz deymizmi, elektr energiya deymizmi, mebellar deymizmi, ko'p mahsulot Tojikistonga kelyapti. Tojikistondan ham bizga kerakli mahsulotni olamiz. O'tgan yildagiga nisbatan ko'proq. Iqtisodda menimcha hozir hech qanaqa to'sqinlik yo'q. Birinchilar qatorida hajm bo'yicha O'zbekiston Tojikistonning hamkori. Siyosatda umuman hech qanaqa bizda muammo yo'q. Madaniyatda ham mana hozir ko'p ishlar bajarilyapti, lekin hali bundan ham ko'p ishlarni qilishimiz kerak.
Dedi O'zbekiston hukumati rasmiysi. Ayni paytda tojik diplomatlari O'zbekiston elchisining gaplarini to'la ma'qullaydi deb bo'lmaydi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazriyev Tojikistonning O'zbekiston bilan munosabatlarida muammolar borligini yashirmadi.
Azbaski Jumhuriy O'zbekiston hamsoya nazdiki mo'hast, ba'zi mushkilot vujud doram, ya'ni chunki medoniyat masalan sarhadi bo'tki, inyak meros az tarix monda.
O'zbekiston yaqin qo'shnilarimizdan bo'lgani uchun albatta oramizda ayrim muammolar bor. Masalan, bizlarga tarixdan meros qolgan chegara masalasini biz oxirigacha olib borishimiz zarur. Biz istasak istamasak bu masala atrofida bahslar, turli gap-so'zlar bo'lib turadi. Yana boshqa masala bu viza masalasi. Garchi dunyodagi boshqa mamlakatlar bilan ham viza tartibi joriy qilingan esa-da, ammo bu borada biror kishi gapirmaydi. Lekin O'zbekiston bilan mavjud viza tartibi masalasi atrofida ko'p gaplar bo'lib turadi. Bugun o'tkazilganidek madaniy tadbirlarni tez-tez tashkil qilish ortidan aloqalarimiz har tomonlama yaxshilanishiga umid qilamiz, dedi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Tojikistonlik tahlilchilar O'zbek-Tojik munosabatiga turlicha baho berishadi. Mustaqil tahlilchi Hikmatullo Sayfullozoda O'zbekiston va Tojikiston rasmiylarining bir-biriga nisbatan yuritayotgan siyosatini ijobiy baholay olmasligini aytadi.
Munosabatlari nizomi davlatdori du kishvar hamsoyaro nametavonim fe'lan musbi arziyobi kard.
Ikki xalqning bir-biriga munosabatida hech qanday muammo yo'q. Muammo faqat siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy masalalarda sira kelisha olmayotgan ikki davlat rejimidadir, deydi Sayfullozoda. تحلیلچه اوتگان 18 یل بدلده یخش تمانگه اوزگرمگن اوزبیک تاجیک مناسبتاره یقین کلجکتا یخشلانشگه ایشان مسلگه نقوشم چقلده براق باشقه بر تحلیلچه ابراهیم عثمان اوزبیکستان این آغر کنده یعنی فقرالر ارشو چاقده هم تاجیکستان بلن برگه بولگنه اونت مسلگ که چقرده
تلاشقای هر دو جانب برای بهتر کردن مناسبت هست این را هم نباید ما فراموش کنیم
هر ایکلا تمان هم مناسبتلارنی یخشلاشگه اورنشموقته Bu borada amalga oshirilgan va oshirilayotgan ishlarni unutmaslik lozim. Ana shu urinishlar natijasida o'tgan 10 yil mobaynida O'zbekiston va Tojikiston davlat chegaralarining katta qismi aniqlashtirildi va u har ikkala davlat parlamentlari tomonidan ratifikatsiya qilindi. Boshqa tomondan O'zbekiston va Tojikiston madaniy aloqalari so'nggi yillarda yaxshilanmoqda. Bunga O'zbekistonlik san'atkorlarning Dushanbega yoki aksincha tojik qo'shiqchilarining Toshkentga gastrol safarlari misol bo'la oladi. Mana o'zbek yozuvchilari va shoirlarining kitoblari bizda. Bizning yozuvchi va shoirlarimizning kitoblari esa O'zbekiston nashriyotlarida dunyo yuzini ko'rmoqda. Men bu aloqalarimizning yanada rivojlanishiga shubhasiz ishonaman, deydi Ibrohim Usmon. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dushanbe shahrida O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi va Toshkent shahrining 2200 yillik munosabatiga bag'ishlangan kitoblar va rasmlar ko'rgazmasi o'tkazildi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi endi eshitishimizni xalqaro maydondagi muhim xabarlar bilan davom ettirsak, Amerika Qo'shma Shtatlarining Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai bilan uchrashdi. Muxbirimizni rasmiylarga tayanib xabar qilishicha, Kobuldagi uchrashuv anchayin keskin vaziyatda o'tkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, Holbrook 20 avgust kuni prezident saylovi davomida qayd etilgan aytilayotgan qonunbuzarchiliklar va ovozlarning soxtalashtirilishi yuzasidan jiddiy tashvish bildirgan tafsilotlarni olim ko'rgandan eshitamiz.
Associated Press axborot agentligining Washington rasmiylaridan biriga asoslanib yozishicha, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai va AQSh rahbari Barak Obamaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook o'rtasida bo'lib o'tgan muloqotda tomonlararo janjal yuz bergan. 20 avgust kuni Afg'onistonda bo'lib o'tgan umumiy saylovlardan bir kun o'tib Karzai va Holbrook Kobul prezidentligi saroyida shom ziyofatiga qatnashganlar. O'shanda Holbrook saylovlarda qonunbuzarlik va qalloblikler sodir etilganini bildirib, saylovlarning ikkinchi davrga ko'chishi Afg'oniston saylovlari mashruiyatini ta'minlashga xizmat qilishini ta'kidlagan. Hamid Karzai o'zini saylovlarning birinchi bosqichida muvaffaqiyat qozonishini ta'kidlagan. Associated Pressga ko'ra, Holbrook g'azabi oshgan holda majlisni tark etgan. AQShning Kobuldagi elchiligi hamda rasmiy Kobulning matbuot vakillari tomonlararo jiddiy janjallar ro'y bermaganini bildirganlar. AQSh davlat kotibining so'zchisi Filip Kruli rasmiy Washington Afg'oniston saylovlari natijalarini intiqlik bilan kutayotganini bildirgan.
We're in a wait and see what the result of the elections are.
Biz qaltis bir vaziyatdamiz. Biz Afg'oniston saylovlari natijalarini kutmoqdamiz. Afg'oniston yangi hukumati tarkibi xususida o'ylaymiz. Biz dunyo hamjamiyatining strategik sherigi o'laroq yaqindan hamkorlik qilamiz. Mavjud hukumat bilan Afg'oniston aholisi ehtiyojlarini qondiradigan bir idora tashkil etish uchun ish olib boramiz, dedi janob Kroli. Xalqaro buhronlarni o'rganish tashkilotining Kobuldagi vakili Jen McKenzie Hamid Karzai'ning Afg'oniston saylovlarining birinchi bosqichida ko'pchilik ovozini qo'lga kiritib, o'z raqiblari ustidan g'alaba qozonishini tasavvur etmasdik. Karzai'ning birinchi davrda 50% dan oshiroq ovoz olib, ikkinchi bor mamlakat rahbari etib tayinlanishiga ishonmasdik. Biz saylovlardan bir hafta oldin shunday tasavvurga ega edik. Avropa birlashmasi, AQSh elchiligi va dunyo hamjamiyati Afg'oniston saylovlari ikkinchi davrga o'tishini kutardilar, deydi. Mamlakat saylovlarida jiddiy ravishda qallobliklar ro'y bergani borasida iddaolar qilinmoqda. AQSh davlat kotibining sobiq dalilchisi va Afg'oniston saylovlarini yaqindan kuzatgan professor Weinbaum har bir kimsa Afg'oniston saylovlarida keng paymonada qallobliklar yuz bergani borasida yaxshi biladi, deydi.
Everyone knows that
an election in Afghanistan.
Olim Kohkan, Ozodlik Radiosi, Kabul.
Demak, eshitganimizdek, AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai bilan anchayin jiddiy tarzda muloqot qilgan. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimiz yakunlar ekan, sizning e'tiboringizga taniqli marhum shoir Rauf Parfini Ozodlik ohanglari degan albomdan o'rin olgan she'riy misralarini e'tiboringizga havola qilsak.
Ey tuhmat, ayritil sudrangan ilon, tanimga chirmalshib yirtar bo'g'zimni, tuhmat changalida bir pulir iymon, chalpir o'zligimni, yulqav so'zimni, yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni